Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 21. april, ovo su najvažniji naslovi. Više državno tužilaštvo u Podgorici pokrenulo istragu povodom smrti dvoje štićenika u Komanskom mostu. Bivši radnici bjelopoljskih fabrika izaći će sutra na protest nezadovoljni što vlada nije riješila njihove probleme, protesti u Ulcinju. Sutra će na Zlatiboru biti održan sastanak ministara bezbjednosti i unutrašnjih poslova Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. Sukobi demonstranata i snaga bezbjednosti u Bahreinu, Julija Timošenko iz zatvora prebačena u bolnicu. Damon Wilson, potpredsjednik Atlantskog samita iz Vašingtona i nekadašnji šef odjeljenja za evropske poslove u Američkom savjetu za nacionalnu bezbjednost, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o situaciji u zemljama regije i nedostatku političke hrabrosti u Bosni i Hercegovini da ta zemlja krene naprijed. Takva politička hrabrost na neki način postoji u Srbiji. Pogledajte Crnu Goru koja se brzo kreće ka Evropskoj uniji i NATO. Vidite dokle je stigla Hrvatska. Čak i Albanija napreduje. Postala je članica NATO-a zajedno sa Hrvatskom.
Albanija i Croatia are in NATO.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Više državno tužilaštvo u Podgorici pokrenulo je izviđajni postupak povodom smrti dvoje štićenika u Komanskom mostu kako bi utvrdili da li su liječeni u skladu sa pravilima medicine. Kako je vijestima saopšteno u toj instituciji, postupkom provjeravaju i da li su u skladu sa preporukama nadležnih zdravstvenih institucija preduzete sve neophodne mjere prevencije i kolektivne zaštite sprečavanja širenja infekcije. U Komanskom mostu je do prije 10 dana trajalo vanredno stanje zbog epidemije gripa tokom koje je oboljelo 67 osoba, četvoro smješteno na infektivnoj klinici, a dvoje umrlo. Bivši radnici bjelopoljskih fabrika izaći će sutra na protest nezadovoljni što vlada nije riješila njihove probleme, međutim bit će i onih koji neće podržati okupljanje jer smatraju da je iskonstruisano. Osim u Bijelom polju za sutra su najavljeni protesti u Ulcinju, a nakon toga i u drugim crnogorskim gradovima. Sreten Josić, poznatiji kao Joc Amsterdam, kazao je da mu je zvanični Beograd nudio status svjedoka saradnika ako pristane da tereti Mila Đukanovića, Stanka Subotića i Brana Mićunovića, piše večernji.hr. Josić je to rekao na početku ponovljenog suđenja tročlanom beogradskom dijelu grupe optužene u Srbiji i Hrvatskoj za ubistvo suvlasnika lista Nacional Iva Pukanića i njegovog saradnika Nika Franjića. Optuženi je rekao da Mila Đukanovića i Stanka Subotića ne poznaje niti ih ikada sreo, a Brana Mićunovića upoznaje 91. godine i sreo ga samo još jedan put 1993. Crnogorska partija predala je Pokrajinskoj izbornoj komisiji listu kandidata za predstojeće izbore za poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, izbornu listu sa 50 kandidata podržanu sa 3311 ovjerenih potpisa građana. Predali su nosilac liste Mitar Eraković i članica glavnog odbora Ivana Perović. Sastanak ministara bezbjednosti i unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije bit će održan sutra na Zlatiboru. Ministri Sadik Ahmetović, Ivica Dačić i Ivan Brajović razgovarat će o jačanju saradnje u borbi protiv terorizma, granične bezbjednosti i razmjeni iskustava u oblasti evropskih integracija, regionalni pristup, poglavlju 24. Predviđeno je i potpisivanje zajedničke izjave o saradnji u toj oblasti, najavljeno je iz Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sukob demonstranata i specijalaca odvijali su se u tokom noći u šiitskim selima nedaleko od autodroma Šahira, gdje se danas u Bahreinu održavaju kvalifikacije za Grand Prix Formule 1 u Bahreinu. Više desetina osoba protestovalo je na ulazu u Karzakan al-Maliki u Dumistan i Sadu, sela smještena nekoliko kilometara od autodroma, 20 kilometara od glavnog grada Maname. Pet afganistanskih militanata uhapšeni su pod sumnjom da su planirali veliki napad u glavnom gradu Kabulu, saopštili su zvaničnici. Osim hapšenja, izvršena je i pljenidba kamiona sa 10 tona eksploziva, izjavio je portparol Nacionalnog direktorata za bezbjednost. Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko prebačena je iz zatvora u kojem služi kaznu zbog zloupotrebe položaja u bolnicu gdje će se liječiti zbog bolova u leđima, saopštile su ukrajinske vlasti. Zatvaranje Timošenkove izazvalo je spor Ukrajine sa Evropskom unijom koja smatra da je Timošenko osuđena u politički montiranom procesu pošto je oštar kritičar politike predsjednika Viktora Janukovića. Američka tajna služba saopštila je da su još tri njena službenika podnijeli ostavke u vezi sa navodnim neprimjerenim ponašanjem i korištenjem usluga prostitutki u Kolumbiji prošle sedmice prije posjete predsjednika Baracka Obame toj zemlji. Tim je brojem pripadnika tajne službe koji su podnijeli ostavku od izbijanja afere porastao na 6.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, na početku tematskog dijela emisije pregled događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. I pored toga što je Viši sud poništio njihovu prethodnu odluku iz Osnovnog suda, dostavili su novinaru Radija Slobodna Evropa i televizije Vijesti Petru Komneniću rješenje koji mu ponovo određuju četvaromjesečni zatvor.
Pa ovo za mene jednostavno nije iznenađenje. Sve ovo već pomalo počinje da liči na cirkus. U ovome trenutku ja mogu samo da ponovim ono što sam već rekao. Da ostajem čvrsto pri svojoj odluci da neću platiti tu kasnu. Razlog tome je ono što sam također već rekao, da se radi o jednoj sramotnoj presudi koja nije cilj želje da se sagledaju predočene činjenice i materijalni dokazi koje sam ponudio sudu, već želje da se aboliraju visoko pozicionirani pojedinci sudstva i tužilaštva koji su bili predmet mog istraživanja.
Nakon oštrih reakcija domaće i međunarodne javnosti i ponovljenog odbijanja Komnenića da zatraži pomilovanje od predsjednika Crne Gore, vlada izgleda priprema izmjene zakona o pomilovanju. Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava.
Ovo je jedini način da se iz te situacije izađe, tako što će se promeniti zakon i obezbediti predsjedniku to pravo i bez zahtjeva Komnenića.
Premijer Lukšić i lideri opozicije počeli pregovore o ustavnim promjenama. Rodila se nada da bi moglo doći do kompromisa, iako iz opozicije traže da srpski jezik uz crnogorski dobije status službenog i da trobojka bude narodna zastava. Andrija Mandić iz Nove srpske demokratije.
Nije su zatvorena vrata pregovorima, sve je i dalje u igri. Kako naše raspoloženje da budemo dio dvotrećinske većine i učestvujemo aktivno u reformi pravosuđa, ustavnoj reformi pravosuđa, tako i vjerujem i premijera i njegovog kabineta da izađu u susret opravdanim zahtjevima opozicije i našoj ustavnoj inicijativi ili inicijativi za promjenu ustava koja se nalazi već skoro godinu dana u skupštinskoj proceduri.
Grupa nevladinih organizacija iz Ulcinja u prisustvu nekoliko stotina građana održala je performans ispred Uvale Valdanos. Ulcinjanima koji su došli omogućeno je i da uđu na taj kompleks koji je država nekoliko puta pokušala da proda stranim investitorima. A s jutra će u Ulcinju biti održani protesti građana zbog loše ekonomske situacije i propalih privatizacija. Novinar Mustafa Canka.
Pokazati snagu, odlučnost i želju Ulcinjana da se takve stvari više ne dešavaju, znači da počne novi način razmišljanja, promišljanja, djelovanja.
Država Crna Gora još nije odlučila da li će ustupiti čuvenu ikonu Filarmosu za potrebe izložbe koju u Moskvi organizuju vlada Malte i Muzej Kremlja.
Kako se nezvanično procjenjuje, da bi se Filarmosa našla na izložbi u Moskvi, organizatori bi morali da založe pravo bogatstvo, da kod Lojda na ime osiguranja deponuju 50 miliona eura i obeštete Narodni muzej u iznosu od oko 80.000 eura, sve uz međudržavni sporazum dvije vlade.
Protekle sedmice istraživali smo zašto među crnogorskim tajkunima i bogatašima nema filantropa, odnosno onih koji bi novcem pomogli zajednici. Anto Janković iz Fonda za aktivno građanstvo.
Veliki broj tih, da kažem, tajkuna i bogataša u Crnoj Gori, koji su, da kažem, stekli neko bogatstvo u toku procesa tranzicije, sada u problemima ekonomskim usled ekonomske krize. A drugi problem je pitanje državne regulative, koliko ona to postiče.
Emitovali smo i priču o dvije penzionerke iz Nikšića koje brinu o psima i mačkama lutalicama u tom gradu.
Sjedem na one klupe, oko mene po tri četvoro se ovi okupi, ja im iz ruke ovako dajem jer i tako im dajem.
Imam običaj da kažem kod mesara, kaže ovaj, šta ćeš, koliko ćeš krmenale, ja kažem kos meni, a mački meso.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ovih je dana u Crnoj Gori boravio Damon Wilson, potpredsjednik Atlantskog savjeta iz Vašingtona i nekadašnji šef odjeljenja za evropske poslove u Američkom savjetu za nacionalnu bezbjednost u vrijeme administracije Georgea Busha mlađeg. Prije njegovog dolaska u Podgoricu sa Wilsonom je tokom međunarodne konferencije o globalnoj bezbjednosti u Bratislavi razgovarao kolega Dragan Štavljani. Wilson je za Radio Slobodna Evropa govorio o trenutnoj situaciji na Balkanu i perspektivi zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije.
Da li se može predvidjeti koliko će još međunarodne snage ostati na Balkanu, pre svega u Bosni i Hercegovini i na Kosovu? Stalno se smanjuje njihov broj, ali zbog još rovite situacije, odnosno nerešenih etničkih sporova, prisustvo stranih trupa je očito neophodno.
You know, I'm disappointed in our Balkan friends. I'm disappointed that we still have forces in Kosovo.
Razočaran sam u naše balkanske prijatelje. Razočaran sam što još uvijek moramo da držimo međunarodne snage na Kosovu i u Bosni. Ja sam podržavao njihovo slanje. Međutim, narodi Zapadnog Balkana zaslužuju mnogo bolji život, prije svega bolje lidere, da žive kao i ostali evropski narodi u prosperitetnim društvima u kojima se poštuju vladavina prava, ljudska prava i slobode. Smatram da balkanski političari nisu u dovoljnoj mjeri ispunili očekivanja građana. Davno su završeni ratovi na tom prostoru, a Bosna i Hercegovina je još u političkoj blokadi. Bezbjednost regiona je krhka. Sve dok je tako, američke i NATO trupe moraju da budu prisutne. Međutim, krajnje vrijeme da domaći političari donesu teške odluke koje bi omogućile brži napredak njihovih zemalja ka NATO i Evropskoj uniji, a ne da još uvijek razgovaramo o ulozi KFOR-a i reformama u sektoru bezbjednosti u Bosni i Hercegovini. Bosanski političari treba da se stide.
Šta je rješenje za Kosovo, imajući pre svega u vidu nestabilnu situaciju na severu, zatim teškoće čak i u primjeni sporazuma koje su Beograd i Priština nedavno postigli oko integrisane kontrole granica i regionalnog predstavljanja Kosova.
Mi smo mnogo toga uložili na Zapadnom Balkanu. Ja sam u velikoj mjeri bio angažovan na Vašingtonskom samitu 1999. godine, na kome je odlučeno da se pokrene vazdušna kampanja. Taj dio posla u smislu zaustavljanja nasilja je obavljen. Naravno da postoji rješenje. To podrazumijeva da se u dogledno vrijeme ova društva transformišu u predvidljive tržišne demokratije, koje će biti uključene u evropske institucije. Na kraju će granice između Kosova i Srbije, kao i na cijelom Balkanu, izgubiti na značaju kada sve ove zemlje postanu članice Evropske unije i NATO-a, tako da će opasti važnost mnogih pitanja koja sada izazivaju sporove. Znam da je to lako reći, a teško ostvariti. Međutim, vidljivi su i pomaci. Očekujem da će predstojeći izbori u Srbiji potvrditi opredjeljenje većine njenih građana za evropsku budućnost. Smatram da će to Srbiji vremenom olakšati suočavanje sa pitanjem Kosova. Naravno, ne postoji rješenje magičnim štapićem, jer je potrebno da i Kosovo usvoji neke od mjera koje će omogućiti veću zaposlenost njegovih građana, zatim vladavinu prava, predvidivu demokratsku strukturu, kako bi Srbi na sjeveru i širom Kosova mogli da se osjećaju bezbjedno kada je riječ o njihovoj budućnosti.
Međutim, čak i ako se ti demokratski standardi dostignu na Balkanu, što još nije sigurno, to ne garantuje samo po sebi normalizaciju odnosa između doskora zaraćenih strana. Vidimo da postoje nacionalne tenzije čak i uređenim demokratskim državama, kao što je to slučaj Katalonije u Španiji. Najave Škotske je da će možda raspisati referendum o nezavisnosti 2014. Dakle, da li je osim neophodnih političkih i ekonomskih reformi potreban i moguć i neki konkretni aranžman koji bi dodatno osigurao stabilnost? Tako se, na primjer, govori da bi jedno od rješenja za sever Kosova mogla biti neka vrsta autonomije za Srbe.
Kada govorimo o većoj autonomiji za neku zajednicu, a pritom zanemarimo pitanja kao što su vladavina prava, nezavisno sudstvo, sloboda medija, na taj način podrivamo i sam smisao autonomije. U mjeri u kojoj Kosovo i Srbija napreduju u demokratizaciji, onda će se sva ova sporna pitanja lakše rješavati, jer time dajete dodatne garancije građanima da će njihova prava biti zaštićena. Ja sam apsolutno protiv prekrajanja granica, jer bi to gurnulo čitav region u nove neizvjesnosti i teškoće, nakon haosa i patnje kroz koje je prošao. Međutim, postoji širok prostor da se omogući napredak srpske zajednice na Kosovu, kroz kroz lokalnu samoupravu, lokalnu autonomiju, tako da može da kontroliše i utiče na svoju budućnost, kao i da zadrži bliske veze sa Srbijom.
Prošle godine je pripadnik vehabističkog pokreta pucao na američkom ambasadu u Sarajevu. Poslednjih godina je sve vidljivije prisustvo ovog radikalnog islamističkog pokreta na Balkanu. Po nekim procenama njihovo delovanje može ugroziti bezbednost. Ima čak mišljenja da bi oni mogli da koriste ovo područje kao odskočnu dasku za akcije širom Evrope.
To je svakako važno pitanje. Međutim, postoji veća zabrinutost zbog djelovanja radikalnih islamskih grupa u Londonu nego u Sarajevu. Kada se analizira bezbjednostna prijetnja po Sjedinjene Američke Države, obavještajne službe više brinu veze između pakistanskih i britanskih građana nego djelovanje nekog od vehabističkih pokreta na Balkanu. To ne znači da treba podcjenjivati opasnosti od radikalnih islamističkih organizacija i na ovom području, imajući u vidu i nasljeđe nedavnih ratova. Želim samo da kažem da djelovanje vehabista nije ograničeno samo na Bosnu i Zapadni Balkan u cjelini. Pogledajte šta se desilo nedavno u Francuskoj ili u drugim zapadnim društvima. Teroristički napadi na Sjedinjene Američke Države su planirani u Njemačkoj, a ne u Bosni. Naravno, napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu je izazvao veliku zabrinutost. Američke službe bezbjednosti odmah su reagovali i dobro sarađuju sa kolegama u regionu. Posebno bih naglasio odličnu saradnju sa Srbijom, uprkos javnoj percepciji, što je omogućilo razbijanje mafijaških grupa i lanca organizovanog kriminala.
I think our security cooperation is excellent with Belgrade, that has helped us break up organized crime rings, has helped us break up mafia rings.
This year, by the way, marks the 20 years of the beginning, 20 anniversary of the beginning of war in Bosnia.
Ove godine se navršava 20 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini. Međutim, 17 godina nakon okončanja sukoba, ona je i dalje podeljena po etničkim linijama i nefunkcionalna je država. Kakvo je rješenje moguće?
Jedino dugoročno održivo rješenje za Bosnu i Hercegovinu jeste da postane evropska država u pravom smislu te riječi. Tačka. Jasno mi je da postoje različiti interesi koje treba uvažavati, ali podjela Bosne i Hercegovine u posebne etničke zajednice nije recept za prosperitet građana Republike Srpske, za bolju budućnost koju zaslužuju. Pomenuli ste Kataloniju. Uvijek su postojale regionalne razlike. Postavljalo se pitanje identiteta. To nije samo po sebi loše, to je dobro, to treba gajiti i slaviti. Ja potičem sa ostrva u Charlestonu u Južnoj Karolini, gdje je opaljen prvi metak u građanskom ratu u Americi u 19. vijeku. Veoma sam ponosan na mjesto gdje sam rođen. Volim svoju lokalnu istoriju i nasljeđe. To mi je izuzetno važno u kulturološkom smislu. Istovremeno ponosan sam i na Sjedinjene Američke Države kao svoju zemlju. Dakle, kulturne, vjerske i druge razlike postoje na Balkanu stotinama godina i to je u redu. To može da u pozitivnom smislu doprinese kulturnom identitetu svakoga. Međutim, budućnost Bosne i Hercegovine može biti jedino evropska, u kojoj pitanja identiteta u kulturnom smislu neće biti politizovana i voditi diobama, što će sputavati ljude. Građani Bosne i Hercegovine sada ispaštaju ekonomski, politički, zbog parohijalnih podjela. Da bi se to prevazišlo, potrebna je hrabrost političara da se izdignu iznad tih podjela, ali u ovom trenutku ne vidim. Takva politička hrabrost na neki način postoji u Srbiji. Pogledajte Crnu Goru koja se brzo kreće ka Evropskoj uniji i NATO-u. Vidite dokle je stigla Hrvatska. Čak i Albanija napreduje. Postala je članica NATO-a zajedno sa Hrvatskom.
Damon Wilson, potpredsjednik Atlantskog savjeta iz Vašingtona i nekadašnji šef odjeljenja za evropske poslove u Američkom savjetu za nacionalnu bezbjednost u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije dvije priče iz Srbije. U finišu izborne kampanje u Srbiji dvije najjače partije, Demokratska i Srpska napredna stranka, više vremena troše na međusobne napade nego na sopstvene programe. Iako Tadićevi pokušavaju evropejstvo da predstave svojim najvećim kvalitetom, sve je jasnije da se na ovim izborima ipak neće birati između evropskog i antievropskog puta, kaže naša Ljudmila Cvetković.
To što kažu da naprednjak Tomislav Nikolić nije bolji kandidat, kao da je jedini kvalitet demokrata i njihovog lidera Borisa Tadića. Ne ostaju dužni ni naprednjaci, prozivajući dosadašnju vlast za brojne greške. Agresivnu stranačku borbu primećuju i građani.
A malo su počeli sad ovo više, da kažem, bezobrazlukom rade, baš.
Više se bave tuđim problemima nego što ono treba da urade oni sami.
Kampanje su očajne, to su masovne prozivke i drugi, to ne može ništa dobro tako doneti. Šta god ja tamo zaokružio, mislim, ništa se neće promeniti. Moguće da ću da dopišem Peru Detlića pa će ga zaokružiti.
Ljute rivale uspio je da posvađa čak i bivši gradonačelnik Njujorka Rudolf Giuliani. Naprednjaci su naime u svakodnevnom dokazivanju da su prihvatljivi za zapad pozvali u Beograd Giulianija. On je doduše u svojstvu privatnog lica sa kandidatom Srpske napredne stranke za gradonačelnika Aleksandrom Vučićem razgledao Beograd.
Želim pre svega da kažem da sam veoma ponosan na činjenicu da danas sedim pored najpoznatijeg, rekao bih, legendarnog gradonačelnika Njujorka, gospodina Rudija Giulianija.
Ali čak i to iznerviralo aktuelnog prvog čoveka prestonice i Vučićevog rivala, kandidata DS za još jedan mandat, Dragana Đilasa, koji je odgovorio da je Giuliani podržao bombardovanje Srbije i da ne treba on da govori o budućnosti Beograda.
Ovi koji su ga doveli da pokažu projekat Beograd na vodi, mogu da pokažu one uništene zgrade takođe kao deo projekta. A želim mu prijatan boravak u Beogradu i želim mu srećan put iz Beograda.
Srpska napredna stranka je odmah reagovala ocenom da Đilasova retorika zvuči kao da dolazi iz Srpske radikalne stranke. To je samo poslednji primer kako izgleda ova izborna kampanja, dovođenje u pitanje kredibiliteta suparnika kao da je glavni adut, a TV spotovi kojima se dva tabora uzajamno tuku kao da najavljuju sve negativnije obrise izborne kampanje.
Tomislav Nikolić je mnogo puta dokazao da su mu postupci nedosledni, neodgovorni i nepredvidivi. Da li neko ko je spreman na ovako rizične poteze, ko je zarad vlasti spreman na sve, može da vodi Srbiju? Opasno je kockati se sa budućnošću Srbije.
Pre 4 godine slavili su zajedno svoje funkcije, privilegije, fotelje. Sada žive lepo. A ti?
Ipak, ovde nije reč o klasičnoj negativnoj kampanji, smatra programski direktor CESID-a Đorđe Vuković, ali priznaje da jeste negde na ivici.
Počela je delimično se dešava negativna kampanja. Dakle, pretpostavljam da su to za sad ove dve reklame koje imaju Demokratska stranka i Srpska napredna stranka. I tu je možda ključni problem ne u tome što se to dešava, ključni problem je što nijedna državna institucija nije našla shodno da reaguje. Dakle, da li je to RRA, da li je to Republička izborna komisija?
I dok je većina partije u svojim obećanjima prema ocenama brojnih stručnjaka podlegla naučnoj fantastici, demokrate u velikoj meri igraju i na već oprobanu kartu plašenja birača po sistemu posle nas potop. Ekonomista Aleksandar Stevanović tako primećuje.
Ja za demokrate ne mogu uopšte reći da su oni toliko podlegli science fiction, oni su u stvari podlegli žanru romana katastrofe, pošto im se kampanja svodi na to da stalno nam govori da će biti katastrofa ako oni ne budu izabrani.
Za razliku od ranijih sudbonosnih izbora između jednog ili drugog puta Srbije, između evropskog i antievropskog, ta dilema ostaje na ovim izborima kao moguća, ali više nije sudbonosna, jer dve najjače stranke ne osporavaju principe, institucije i pravila igre Evropske unije, ocenjuje politikolog Jovan Komšić.
Bez obzira što smo mi zapljusnuti nizom tih predizbornih zađevica, ja nemam utisak da treba da budemo previše razočarani karakterom predizborne kampanje, budući ona ipak znatno uljuđenija u odnosu na frontalne bitke, ne svih protiv sviju, ali bitke jednog fronta protiv drugog fronta sa nuđenjem politike kao igre nultog zbira u kome ako pobedi jedna strana, druga strana neće disati. I obrnuto, mi smo sada u prilici da nam političke stranke nude neke argumente koji treba da prevagnu da njih biramo na istoj ili sličnoj platformi. I vlasti sada računaju na našu iracionalnu odluku da ih ne kritikujemo za manjkavosti u dosadašnjem momentu vladanja, a da racionalno se opredelimo za budućnost, jer oni su uverljiviji akteri te evropske budućnosti, za razliku od aktera opozicije koji su bili u drugoj antievropskoj ulozi pre 4 i više godina, da se ne bismo mi sad iracionalno opredeljivali za budućnost, a racionalno kritikovali vlasti sada zbog našeg nezadovoljstva njihovim načinom vladavine.
A svoje razlike u odnosu na rivale svako koristi na svoj način. Tako je lider LDP-a i predsjednički kandidat te stranke Čedomir Jovanović tokom predizborne kampanje u Kraljevu prijateljski pozdravio aktiviste naprednjaka.
Zdravo naprednjaci!
Ajde, pa dobro, mislimo politički drugačije, ali bravo. Ali nismo neprijatelji, je li tako? Je li navija neko ovdje za Zvezdu? Evo, to nam je zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iako je rat na Balkanu završen prije gotovo dvije decenije, srednjoškolci u Srbiji još uvijek žive u stereotipima koji su servirani početkom 90-ih. Imaju otpor prema Albancima, Romima, Hrvatima, ali i gej osobama. Sa detaljima Radovan Borović.
Većina srednjoškolaca u Srbiji, pokazuje istraživanje Komiteta pravnika za ljudska prava, govori da se mladi u Srbiji ne bi družili sa Albancima, Romima, Hrvatima i gej osobama. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika objašnjava kako je iz tih predrasuda povećan negativan stav indukovan pre svega iz društva, medija, ali i porodice.
Što može biti posljedica svog ovog nasilja koje se dešava, promocije organizacije koje promovišu nasilje i drugih stvari koje mladi mogu čitati u medijima, koje mogu pratiti na internetu ili na drugi način.
Uloga roditelja, škole, ali i medija i društva kao celine glavne su poluge za formiranje svesti o diskriminaciji i poštovanju različitosti. Ako je suditi po našoj anketi urađenoj ispred jedne beogradske gimnazije, onda je jasno otkud nedostaje adekvatno znanje o diskriminaciji.
Diskriminacija će uvek biti.
A odakle to dolazi kod mladih ljudi?
Prenosi se s generacije na generaciju.
Šta vi kažete?
Verovatno preko roditelja, ako oni imaju nekakav stav, verovatno će deca imati isti tako.
A škola?
Pa manje više.
Od ovaj rat može što je bio 90-ih, ne znam zaista.
Znači za vas nema...
Ovo televizija verovatno, kad gledamo, ne znam, ove pezozarije.
S obzirom da će ovi mladi ljudi kroz nekoliko godina donositi odluke, zato je veoma važno da njihovo mišljenje ne bude opterećeno predrasudama, stereotipima i mržnjom i zbog toga je potrebna šira društvena obrazovanost, kako u školama, tako i u svim oblastima javnog života, kaže Ivana Stjelja iz Jukoma, koja je i radila istraživanje.
Pa oni uglavnom se trude da razumeju, ali ipak osjeća se da im neke kategorije nisu baš najjasnije. Naprimjer, uopšte o rodno-senzitivnom jeziku nemaju svest, njima je to neka potpuna glupost. O pripadnicima pravima pripadnika seksualnih manjina jako, jako velika većina. Ima problem sa tim, o romskoj populaciji takođe. Mislim da su, da je prilično je stanje loše u stvari i ne znaju za, jako se teško prepoznaju i oblici diskriminacije.
Jasno je da postoji čitav niz specifičnih činilaca koji određuju predrasude. Suštinsko pitanje je zašto se ponovo javlja povećanje stepena netolerancije i diskriminacije prema drugima i drugačijima. Odgovor smo dobili od socijalnog psihologa Bore Kuzmanovića.
Mi smo došli do nekog zaključka da sada stižu generacije koje nisu baš ni zapamtile taj rat. A rat se nije sasvim završio nekim rešenjima jasnim. Onda oni ne znaju kakve su opasnosti od širenja predrasuda. Inače, postoji jedna opšta tendencija da ko ima predrasude u jednoj oblasti, relativno često ima i u nekoj drugoj. Uvijek da mlađa ima manje predrasude nego nešto starija, ali sada se dešava i obrnuto. I mislim da je ovo možda jedan od činilaca, dakle da oni vide ponovo nacionalni problem ili ne znam tradiciju svoju kao ugroženu i onda to malo podgreva tu, da kažem, neki odnos neprihvatanja.
Zaključuje socijalni psiholog Bora Kuzmanović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Podsjećanje na najvažnije naslove. Više državno tužilaštvo u Podgorici pokrenulo istragu povodom smrti dvoje štićenika u Komanskom mostu. Bivši radnici bjelopoljskih fabrika izaći će s jutra na protest, nezadovoljni što vlada nije riješila njihove probleme, protesti u Ulcinju. Sjutra će na Zlatiboru biti održan sastanak ministara bezbjednosti i unutrašnjih poslova Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. Sukobi demonstranata i snaga bezbjednosti u Bahreinu. Julija Timošenko iz zatvora prebačena u bolnicu. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 21. aprila. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.